duhet bërë për ta njohur më mirë Marinë, për ta parë këtë yll të bukur të detit, e kush do të jenë ata që do të rraditen përkrah saj në luftën përfundimtare të së mirës me të keqen, të hyjit me djallin, e si do të jenë ata që do të korrin fitoren përfundimtare. Përgjigjet Shën Luigi Maria Grignon de Montfort përmes veprës Traktat i devocionit të vërtet për Marinë, kapitulli Maria në këto kohë të fundit, paragrafi 55-56.
Së fundi, hyj deshi që nëna ti e shenjë, ti jetë sot më njohur, më dashur, më nderuar se kur ndonjëherë, gjë që do të ndodhë pa asnjë dyshim, nëse të paracaktuarit do të hynë me hirin e dritën e shpirtit shenjtë në praktikën shpirtërore të përkryer që do të arfejnë në vim. Atëherë, do të shohin qartë përsa u lejojnë caqët e fesë këtë yllë të bukur detit e do të prekin portin e mirë pavarësisht nga stuhit e piratët duke ndjekur sjelljen e saj. Do ta njohin madhështinë e kësaj sovranie e do t'i kushtohen plotësisht shërbimit saj si nën shtetas e skllever në dashuri. Do të shijojnë në mbëlsinë e saj e mirësinë amtare e do ta duan me gjithë shpirt si bijë të dashur. Do ta njohin mshirën me cilën ajo është për plot e nevojën për ndihmën e saj e do të ngarendin ka jo për gjithçka i shqetëson si tek avokatja e ndërmjetësuesja pranë Jezu Krishtit. Do ta marrin vesh se ajo është mjeti më i sigurt, më i lehtë, më i shpejtë e më i përsosur për shkuar tek Jezu Krishti e do t'ja kushtojnë korp e shpirt pas një kusht për t'i përkitur si ajo Jezu Krishtit.
Po kush do t'i jenë këta shërbëtor sklever e bitë të Maris? Do t'i jenë zjarri për flakur, shërbëtor të Zotit që do t'a kalin botën me zjarrin e dashurisë hyjnore? Do t'i jenë shigjeta të mprehta në dorën e fuqishme të Maris për t'i shpëruar tej për tej armiqtë e saj? Do t'i jenë bitë e Levit të pasturuar plotësisht nga zjarri i turbullirave të mëdha e tejet të bashkuar me hyjin që do të kenë arjen e dashurisë në zemra, kemin e uratës në shpirt e mirën e pendesës në korp? Do të jenë shkulm i ermirës së Jezu Krishtit për të varfrit e të vegjlit, e duhm e mortjes për të mëdhenjt, të pasurit, krenaret e kësaj bote.